Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju edhe në këtë edicion të lajmeve. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Shpërthimi në Iber Le Pen, një vit më vonë, as akt akuze, as përgjegjësi. Ikja e kapitalit, investimet jashtë Kosovës rriten për 55%. Si arriti Kosova buz kualifikimit në Kupën e Botës 2026. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë që të jeni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Një vit pas shpërthimit në Iber Le Pen, përgjegjësitë ende nuk janë të qarta. 10 persona u arrestuan, por vetëm 2 janë në paraburgim. Prokuroria në Kosovë konfirmon vetëm se hetimet janë duke vazhduar, por nuk jep asnjë detaj. Ekspertët në Prag dhe të zgjedhjeve të parakoshme paralajmërojnë rreziqe të mundshme për destabilizim, por presin që Kfori dhe Uleksi ta mbajnë situatën në kontroll. Valuna Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegës Sandra Cvetkovic.
Një vit pas shpërthimit në kanalin Iber Le Pen në fshatin Varag në pjesën veriore të Kosovës, rrethanat e ngjarjes dhe përgjegjësit e saj mbeten ende të paqartë. Shpërthimi ndodhi më 29 nëntor 2024. Kosova e cilësoi atë si një akt terrorist dhe e akuzoi Serbinë për organizimin e tij, por Beogradi mohoi këto akuza. Pas incidentit, Shëbaja deklaroi se nuk ka prova që lidhin drejt për drejt Beogradin me shpërthimin dhe se është herët për të nxjerrë përfundime, por konfirmoi se në hetime janë përfshirë edhe agjentë të Byros Federale të Hetimeve. Prokuroria Speciale e Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se rasti i shpërthimit në kanalin Iber Le Pen është ende nën hetim dhe se nuk mund të japë detaje për të. Për Rehat Miftarajn nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, është e rëndësishme që hetimi të jetë profesional dhe i bazuar në prova. Radio Evropa e Lirë pyeti edhe Prokurorinë e Lartë Publike në Beograd nëse po zhvillon hetime, pasi kryeprokurori Nenad Stefanović tha më herët se pret një hetim gjithëpërfshirës, por nuk mori përgjigje. Ngjashë mas misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë nuk i u përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse është informuar për detajet e hetimit, nëse ka pasur kërkesa për bashkëpunim mes Kosovës dhe Serbisë dhe nëse pritet së shpejti ngritja e ndonjë akt akuze. Për ndryshe, sulmin ndaj kanalit të Iber Le Pencit e dënuan vendet përëndimore, BE-ja dhe NATO-ja, të cilat kërkuan sqarimin e plotë të rrethanave dhe nxjerrjen paradrejtësisë të personave përgjegjës. Ajo që dihet deri më tani është se autoritetet e Kosovës kanë arrestuar 10 persona të dyshuar për lidhje me shpërthimin në kanalin Iber Le Pen dhe kanë sekuestruar armë dhe eksploziv. Megjithatë, vetëm Dragisha dhe Jovan Vicentijevic janë dërguar në paraburgim. Miftaraj thot për Radion Evropa Lirë se vlezrit Vicentijevic ndodhen që një vit në paraburgim dhe se prokuroria duhet të jetë më efikase në punën e saj. Portali Betimi për Drejtësi, që monitoron rregullisht procese gjyqësore në Kosovë, raporton se Prokuroria Speciale e Kosovës i ngarkon Dragisha dhe Jovan Vicentijevicin me veprat penale të terrorizmit, cenimit të rendit kushtetues dhe sigurisë publike, sepse ka dyshime të bazuara se ata e kanë dëmtuar qëllimisht kanalin Iber Le Pen me eksploziv. Autoritetet dhe policia e Kosovës kanë thënë më herët se janë përdorur rreth 20 kg eksploziv për të hedhur në erë kanalin dhe se ky ishte sulmi më serioz ndaj infrastrukturës kritike të vendit në periudhën pas luftës. Dëmi i shkaktuar është vlerësuar në rreth 400.000 euro. Eksperti i sigurisë Nureddin Ibishi thot për Radion Evropa e Lirë se sipas burimeve të tij, hetimi i rastit mund të zgjasë më gjatë për shkak se bëhet fjalë për një rast të ndërlikuar. Zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës kanë thënë më herët se pas sulmit qëndron ish nën kryetari i listës sërbe Milan Radojčić. Radojčić mori përgjegjësinë për sulmin armatosur në Banjsk në shtator të vitit 2023, kur u vra një polici Kosovës, ndërsa në përleshje të armatosura që pasuan u vran edhe 3 sulmues serb. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, tani në detyrë, tha se ka informacione të inteligjencës se shteti i Serbisë ishte përgjegjës për financimin, planifikimin dhe logjistikën e sulmit në Iber Le Pen. por ambasadori atëhershëm amerikan në Serbi Christopher Hill tha se SBA-ja nuk sheh asnjë provë që çon drejt Beogradit lidhur me këtë rast. Ndërkohë ambasadori atëhershëm amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier konfirmoi se agentë të FBI-s janë të përfshirë direkt në hetime. Ai theksoi se është ende herët të thuhet se kush është përgjegjës, por shtoi se nuk duhet përjashtuar asnjë grup apo shtet. Radio Evropa e Lirë u drejtua Departamentit Amerikan të Shtetit me pyetjen nëse FBI-ja vazhdon të jetë angazhuar në hetim dhe nëse ka arritur ndonjë rezultat, por nuk mori përgjigje. Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Investimet direkte të bizneseve kosovare jashtë vendit po rriten ndjeshëm, duke arritur në 166.6 milion euro në gjysmën e parë të këtij viti. Kompanitë po e braktisin tregun e Kosovës për shkak të burokracisë, mungesës së digitalizimit, kostos së lartë të energjisë dhe kushteve më të favorshme në vendet e rajonit. Ekspertët thonë se largimi i bizneseve dëmton rënd ekonominë e Kosovës, duke ulur të hyrat publike dhe duke rritur varësinë nga import. Nadia Ahmeti sjell detajet në këtë temë.
Bizneset kosovare po zgjerojnë gjithnjë më shumë aktivitetin e tyre jashtë vendit, duke parë mundësime të sigurta dhe me fitim prurse në tregjet rajonit. Ky trend reflektohet qartë edhe në statistikat e Bankës Qendrore të Kosovës, të cilat tregojnë rritje të ndjeshme të investimeve direkte jashtë vendit. Sipas BÇK-s, gjatë gjysmës së parë të këtij viti, investimet direkte të kosovarëve jashtë Kosovës arritën në 166.6 milion euro, një rritje prej 55% krahasuar me periudhën e njëjtë vitit e kaluar, kur shuma ishte 107 milion euro. Për krasim, vlera këtyre investimeve ishte 51.1 milion euro në vitin 2020, u rrit në mbi 100 milion euro në vitin 2021 dhe vazhdoi të ngjitej deri në 224 milion euro në vitin 2024. Një nga bizneset që ka zhvendosur fokusin jashtë Kosovës është kompania ndërtimore Uni Projekt e drejtuar nga Fitim Bacaliu, i cili prej 6 vjetësh operon në Shqipëri. Ai tregon se i ka zvogluar investimet në Kosovë dhe i ka orientuar ato drejt tregut shqiptar, arsyeja kryesore fitimet më të qëndrueshme. Në Kosovë fuqia blerëse ka rëndëshëm, ndërsa në Shqipëri ka shumë blerës të gatshëm, thot ai për Radion Evropa e Lirë. Bacaliu investon deri në 4 milion euro në vetën në Shqipëri, kryesisht në Shëngjin dhe Lezhë, dhe punëson vetëm staf vendas. Një tjetër rast është edhe kompania prodhuese këpucëve Soledin nga Suareka, e cila prej muajit mars zotron 40% të aksioneve të një fabrike në Tiranë. Drejtori menaxhues Shpejtim Kuqi thotë se zgjerimi në Shqipëri është bërë për shkak të përvojës më të madhe prodhuese, numrit më të madh të klienteve, si dhe lehtësive për eksport drejt vendeve që nuk e njohin shtetësinë e Kosovës. Ai po ashtu thekson se transporti detar përmes porteve shqiptare është shumë i favorshëm për kompani që synojnë tregje të ndërkombëtare. Kompania e tij punson rreth 600 punëtorë në Shqipëri, 200 në Kosovë dhe 80 në Preshevë. Sipas Institutit për Studime të Avancuara GAP në Prishtinë, vetëm vitin e kaluar kosovaret investuan mbi 80 milion euro në Shqipëri, ndërsa në vitin 2023 mbi 95 milion euro. Në Malë të Zi, ndërkaq investimet në vitin 2024 kapën vlerën e 18.2 milion eurove. Ekspertët edhe përfaqësuesit e bizneseve shohin si shqetësuese rritjen e investimeve jashtë Kosovës. Ata paralajmërojnë se ky trend mund të intensifikohet nëse nuk merren masa urgjente. Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se burokracia, mungesa digitalizimit dhe çmimet e larta të energjisë po i shtyn bizneset drejt tregjeve të tjera. Ismet Mula, ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë, thot për Radio Evropa e Lirë se orientimi bizneseve drejt Shqipërisë, Malit të Zi dhe shteteve të tjera tregon se jashtë vendit ato gjejnë kushte më të favorshme. Largimi bizneseve nga Kosova ka pasoja të ndjeshme për buxhetin dhe ekonominë. përveç daljes e kapitalit financiar, Kosova humb edhe nga të hyrat e doganore, tatimin mbi vlerën e shtuar, tatimin mbi fitimin e korporatave, si dhe tatimet dhe kontributet pensionale, të cilat përfundojnë në shtetet ku kompanit operojnë. Për me tepër, këto biznese shpesh kthehen edhe si konkurente drejt për drejt në tregun vendor. Të gjitha këto i ulin të ardhurat publike që do të mund të përdorshin për shërbime publike, qoftë për shëndetësi, arsim, infrastrukturë, thot Mulaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova është vetëm dy fitore larg një arritje historike kualifikimit në Kupën e Botës 2026 që do të mbahet në verën e ardhshme në Kanada, Meksik dhe SHBA. Pasi shënoi një sukses të madh për të arritur deri në play-off, kombëtarja Dardane duhet të imponojë Slovakin dhe fituesin e duelit mes Turqisë dhe Rumanisë në fund të marsit për ta bërë ëndrrën realitet. Ekrem Idrizi raporton.
Kosova sinon ta shkruaj historinë pas 4 muajsh, duke kualifikuar në Kupën e Botës 2026 në futboll. Kjo do të ishte hera e parë që futbollistët kosovar do të luanin në një turnej të madh, dhe këtë do të bënin tamam në 10 vjetorin e pranimit të Kosovës në FIFA. Per analistin dhe profesorin e sporteve në Universitetin e Prishtinës, Malsor Gjëmbalaj, kualifikimi i Kosovës në botërorin që do të zhvillohet në Kanada, Meksik dhe SHBA do të ishte diçka mbretëstemëse. Do të ishte përfaqësimi më i mirë që do të bëhej vendit në arenën ndërkombëtare.
I gjithë dini për popularitetin e madh që gëzon loja futbollit, për vëmendjen e madhe gjithandej botës. Kësisoj paraqitja e Kosovës në evente të tilla, në nivel të lartë, kështu si kufa botës, do të ishte njohja më e mirë gjithandej për shtetin e Kosovës.
Por së pari të shohim si arriti Kosova deri këtu, dhe cilat janë gjasat që ajo t'i imponojë Slovakinë dhe Turqinë apo Rumaninë për ta përmbushur ëndrrën e vet. Kur Kosova e nisi fushatën kualifikuese për botërorin e radhës, ajo e kishte vetëm një fitore në gjithë historinë e saj të re në kualifikimet për këtë turnej. Dhe disfata e thellë nga Zvicra në ndeshjen hapëse sollën ndjesinë e një dështimi të radhës. Por në një ndryshim drastik, Kosova arriti 3 fitore dhe 2 barazime brenda muajsh për të arritur play-offin, duke imponuar Suedin 2 herë dhe Slovenin 1 herë, dhe duke barazuar me Slovenin dhe Zvicrën në ndeshjet e tjera. Këto 11 pik ajo i fitoi mund të themi kryesisht pasi trajneri i saj Franco Foda hoqi dorë nga formacioni sulmues 4-3-3, që ja humbi ndeshjen me helvetikët dhe kaloi në një formacion klasik 4-4-2, duke flijuar mbase yllin kryesor të kombëtarës Edon Zhegrovën. Kosova luajti futboll mbrojtës dhe ku paskuat e mërzitshëm, por kështu Foda e pa mënyrën për ta quar përpara ekipin. Ardhjet e reja të Kosova, posaçërisht në mesfush, si Elvis Reçbeçaj dhe Leon Aftullahu, luajtin në rol vendimtar, bashkë me mbrojtësit Aldian Ajdari, Edion Galapani dhe sulmuesin Fisnik Aslan. Çfarë janë gjasat për Kosovën? Mund të jetë herët për të folur, me që ndeshja e parë do të luhet pas disa muajsh. Nëse arrin ta kaloj Slovakinë në Bratislavë me 26 mars, Kosova do ta kishte përparësinë e terrenit të vendës, kundër fituesit të përballes tjetër mes Turqisë dhe Rumanisë me 31 mars.
Me Slovakinë kemi shumë gjasa që të bëjmë një ballafaqim të mirë cilësor. Ndeshja 2-3 si ta kemi kundërshtar Turqinë, e cila për mendimin tim është një skuadër shumë e papërshtatshme për neve. Por në Kosovë do të ketë mundësi.
Kosova do të shpresoj që në prag të atyre ndeshjeve të jetë në formën më të mirë dhe të mos përballet me mungesa siç i kishte ndodhur në play-offin për Europianin 2020.
Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Po ashtu jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.